Գլուխ 7-րդ. Հաջորդ առավոտյան, երբ Ռեյմոնն արթնացավ, նրան հանձնեցին Նունի երկրորդ նամակը. Բայց այս մեկը արհամարանքով մի կողմ չնետեց, ընդհակառակը, շտապ բացեց, հավանաբար հույս ունենալով որևէ բան իմանալ տիկին Դելմարի մասին. Այդպես էլ կար, սակայն խիստ անախորժ վիճակի մեջ էր ընկեր Ռեյմոնը այս երկու բարձիրային կապերի պատճառով. Երիտասարդ կրեոլուհին գրում էր, որ կարող է թաքցնել իր գաղտնիքը. Առանց այդ էլ տառապանքն ու վախը նրա այտերը փոս են գցել, և տիկին Դելմարը բնականաբար նկատում է նրա հիվանդությունը, բայց հիմնական պատճառը իհարկե չգիտի. Նունը վախենում է գնդապետի խստությունից, բայց առավելևս տիրուհու քնքշությունից. Նա վստահ է, որ կարժանանա ինդիանայի ներողամտությանը, բայց ամոթից ու վշտից կմեռնի, եթե ստիպված լինի խոստովանել. Ինչ է անելու ինքը, եթե Ռեյմոնը չմտածի ազատել նրան ծանր ստորացումներից. Վերջի վերջո Ռեյմոնը պարտավոր է զբաղվել իրենով, այլապես նա կընկնի տիկին Դելմարի ոտքերը և ամեն ինչ կխոստովանի։ Անսահմանորեն վախնալով այդ քայլից, պարոն դը Ռամիերի առաջին գործը եղավ հեռացնել Նունին տիրուհուց։ «Առանց իմ համաձայնության չփորձեք խոստովանել», պատասխանեց նրան։ «Աշխատեք այս երեկո լինել Լանյիում, կգամ այնտեղ»։ Հետո երկար մտորեց, թե ինչ դիրք է բռնելու։ Նունը բավական խելացի էր և չէր կարող հույս դնել անհնար դարձած կապի վերականգնման վրա։ Նա երբեք չէր հանդգնել ամուսնության մասին խոսել։ Նա պարկեշտ ու մեծահոգի աղջիկ էր։ Ուստի Ռեյմոնը իրեն շատ մեղավոր չէր զգում։ Ինքն իրեն հանգստացնում էր, որ երբեք չէր խաբել Նունին, և վերջինս պետք է հասկանար, թե որն է եղել այս պատմության մեջ իր դերը։ Ռեյմոնին նյութական կողմը չէր հուզում։ Նա պատրաստ էր ունեցվածքի կեսը տրամադրել այդ խեղճ աղջկան, հարստացնել նրան, իր վրա վերցնել նրա խնամակալության հարցերը, դիմել այն բոլոր հնարավոր միջոցներին, որ կթելադրեր խիղճը։ Ռեյմոնի վիճակը շատ ավելի էր ծանրանում այն պատճառով, որ ստիպված էր խոստովանել, թե այլևս չի սիրում նրան, որովհետև չէր կարող ստել։ Չնայած հիմա տանջվում էր երթմնազանցության և ստոր արարքի պատճառով, բայց ինչպես միշտ անկեղծ էր։ Սովորական զգացմունք էր տացել Նունի հանդեպ, իսկ տիկին Դելմարին սիրում էր ամբողջ հոգով։ Առ այսօր նա ոչ մեկին էր խաբել, ոչ մյուսին։ Ամբողջ հարցն այն էր, որ սրանից հետո էլ չպետք է ստեր։ Զգում էր, որ չէր կարող խաբել Նունին, ոչ էլ մահացու հարված հասցնել։ Անհրաժեշտ էր ընտրություն կատարել ստորության և դաժանության միջև։ Ռեյմոնը իրեն շատ դժբախտ էր զգում։ Եվ առանց որոշում կայացնելու մոտեցավ Լանյիի պարտեզի դարպասին։ Իր հերթին Նունը աննշան հույս էր փայփայում։ Հավանաբար որևէ կտրուկ պատասխան չէր ակնկալում։ «Դեռ սիրում է ինձ», մտածում էր նա։ «Չի ուզում լքել, բնական է. Փարիզում պարահանդեսների ժամանակ բոլոր կանանց կողմից սիրված է եղել, այդպես է որ կա. Չէր կարող մտածել խեղճ ընդկուհու մասին. Ավաղ, ով եմ ես, որ հանուն ինձ այդքան մեծահամբավ, ավելի գեղեցիկ, ավելի հարուստ կանանց զոհաբերի. Ով գիտե», միամտորեն մտածում էր նա։ «Գուցե հենց ինքը, Ֆրանսիայի թագուհին է սիրահարվել նրան»։ Համոզված էր, որ միայն հրապուրելով կարող էր նրան վերադարձնել, և միայն շքեղությունը կարող էր ներգործել սիրեկանի վրա։ Նունը նրան հմայելու միջոցը գտավ։ Հակավ տիրուհու զգեստը։ Լանյի դղյակում տիկին Դելմարի ննջասենյակը տաքացրեց։ Բուխարիկը զարդարեց ջերմոցի ամենագեղեցիկ ծաղիկներով։ Սեղանին տեղավորեց տարբեր անուշաբույր գինիներ։ Մի խոսքով, հանդիպան համար շատ հաճելի միջավայր ստեղծեց, որի մասին առաջներում երբեք չէր մտածել։ Եվ երբ իրեն ոտքից գլուխ նայեց պատի մեծ հայելու մեջ, համոզվեց, որ ինքն ավելի գեղեցիկ է, քան այն ծաղիկները, որոնցով զարդարելու էր իրեն։ «Նա հաճախ էր կրկնում», հիշեց Նունը, «որ իմ գեղեցկությունը զարդարանքի կարիք չունի, և ոչ մի պալատական կին իր ադամանդների ողջ փայլի մեջ իմ ժպիտը չարժե. Այնինչ այդ արհամարված կանայք հիմա գերել են նրան. Դե ինչ արած, պետք է ուրախ տեսք ընդունել, աշխույժ ու երջանիկ ձևանալ. Գուցե այս գիշեր ետ ստանամ այն սերը, որը ներշնչել եմ նրան։ Ռեյմոնը ձին թողեց ինչ որ ածխագործի անտառային փոքրիկ տնակում։ Իր բանալիով բացեց այգու դռնակը եւ ներս մտավ։ Այս անգամ գողի պես բռնվելու վտանգ չկար։ Համարյա բոլոր սպասավորները գնացել էին տերերի հետ։ Պարտիսպանը կաշառված էր եւ լանյի կալվածքի բոլոր անկյունները սեփական տան նման նրան ծանոթ էին։ Ցուրտ գիշեր էր։ Թանձր մշուշը պարուրել էր այգու ծառերը։ Ճերմակ մառախուղի միջից Ռեյմոնը դժվարությամբ էր տարբերում մոխրագույն ծառաբները, որոնք կարծես թափանցիկ շղարշ էին հագել։ Նա մի քանի րոպե թափառեց ոլորապտույտ ծառուղիներում, մինչև տաղավարի մոտ հասնելը, որտեղ նունը սովորաբար նրան սպասում էր։ Աղջիկը ընդառաջ եկավ Ռեյմոնին մորթե վերարկուի մեջ փաթաթված, գլխաշորով գլուխը կապած։ «Այստեղ մնալ չենք կարող, շատ ցուրտ է», ասաց նունը։ «Հետևեք ինձ եւ մի խոսեք»։ Ռեյմոնն անհուն նողկանքով լցվեց ինքն իր հանդեպ։ Նա տիկին Դելմարի տունն էր մտնելու որպես սենեկապանուհու սիրեկան, բայց անհրաժեշտ էր զիջել։ Նունը թեթև քայլերով գնում էր առջևից։ Հանդիպումը պետք է վճռական լիներ։ Անցան բակով։ Նունը հանգստացրեց շներին։ Անաղմուկ բացեց դռները և բռնելով Ռեյմոնի ձեռքը, լուր ուղեկցեց մութ միջանցքներով։ Վերջապես նրան հասցրեց գեղեցիկ ու պարզ կահավորանքով շրջանաձև մի սենյակ, որտեղ ծաղկած նարնջենու ճյուղերը անուշ բույր էին տարածել։ Բազմաթև աշտանակների մեջ կացնագույն մոմեր էին վառվում։ Նունը բենգալյան վարդերի թերթիկներ էր սփռել հատակին։ Բազմոցը ողողել էր մանուշակներով։ Գաղջություն էր տիրում սենյակում, իսկ բյուրեղապակիները փայփլում էին սեղանին դրված հասուն մրգերի արանքից, որոնք պշրանքով ցույց էին տալիս իրենց ոսկեղենիկ մաշկը զամբյուղների մամրականաչի միջից։ Խավարը միանգամից վերածվեց վառ լուսավորության։ Առաջին պահին Ռեյմոնը շլացավ և ապշած մեխվեց տեղում, բայց անմիջապես գլխի ընկավ, թե որտեղ է գտնվում։ Կահավորման վրա իշխող նուրբ ճաշակն ու անկեղծ պարզությունը, կարմիր փայտից գրադարակներին շարված սիրավեպերն ու ճամփորդության թեմայով գրքերը, համբերությամբ ու թախիցով տոգորված անավարտ գեղեցիկ ասեղնագործը, քնարը, որի լարերը կարծես դեռ թրթռացնում էին սպասման տխուր երգեր, Պոլի և Վերժինի հովվերգական սիրավեպը նկարագրող գծանկարները, Բուրբոն կղզու բարձր լեռներն ու Սուրբ Պողոսի լազուր ափերը, և հատկապես թանձր շղարշե վարագույրի հետևից հազիվ նշմարվող նեղլիկ մահճակալը, ճերմակ ու մաքուր, ինչպես կուսական անկողին, սնարին, օշտված արմավենու ճյուղեր, որ հավանաբար հայրենի երկրից դուրս գալու օրն էր կտրել։ Այս ողջ տեսարանը տիկին Դելմարին էր հիշեցնում։ Եվ Ռեյմոնին տարօրինակ սարսուռ պատեց։ Նա մտածում էր. «Գուցե վերարկուի մեջ պարուրված կինը, որ ննջասենյակ էր ուղեկցել իրեն, Ինդիանան էր»։ Այդ արտառոց միտքը կարծես հաստատվեց, երբ դիմացի հայելու մեջ իր ողջ չարդարանքով հայտնվեց ոտքից գլուխ ճերմակ հակած մի կերպարանք, կնոջ ուրվական, որ մտնում է պարահանդես և ուսերից վար է սահեցնում թիկնոցը ճառագայթող լույսերի մեջ ամբողջ մայքով և կիսամերկ հայտնվելու համար։ Բայց դա երկվարկյանի պատրանք էր։ Ինդիանան այս անհամեստ հագուստը չէր հագնի։ Նրա կուրսքը պետք է զգացվեր միայն թանձր շղարշի տակից։ Գուցե մազերը զարդարեր բնական քամելիաներով, բայց ոչ այսպիսի զգլխի ճանկանունությամբ։ Ոտքերը կբանտեր ատլասե ոտնամանների մեջ, բայց այսպիսի անհամեստ հագուստ չէր հագնի, որ ընդգծեր նրան նուրբ սրունքները։ Նունը տիրուհուց ավելի բարձրահասակ ու լիքն էր, և զգացվում էր, որ ուրիշի հարդարանքի մեջ է։ Հմայի չէր, բայց այդ հմայքը զուրկ էր ազնվականությունից։ Որպես կին նա գեղեցիկ էր, բայց դիցանույս չէր։ Նա վայելքի էր կանչում, բայց երանություն չէր խոստանում։ Առանց գլուխը շրջելու, հայելու մեջ նրան երկար զննելուց հետո, Ռեյմոնը հայացքը ուղեց այն ամենի վրա, որ կարող էր վերամարմնավորել Ինդիանայի սեփական արտացոլումը. երաժշտական գործիքները, նկարները, կուսական նեղլիկ մահճակալը, արբեց թեթևասահ բույրից, որ նրա մեկնելուց հետո մնացել էր այս սրբավայրում, Սարսռած այն ցանկալի մտքից, որ մի օր Ինդիանան իր առջև կբացեր այս դրախտի դռները. Իսկ նունը, նրա հետևում կանգնած, թևերը խաչած, ինքնամոռաց նայում էր Ռեյմոնին, կարծելով, որ իր հրապույրն էր ներգործել նրա վրա, ինչպես նաև նրան դուր գալու անխնա ջանքը. Վերջապես խզելով լռությունը, Ռեյմոնն ասաց.
«Շնորհակալ եմ այս հոգատարության համար. Շնորհակալ եմ հատկապես, որ ինձ այստեղ բերիք. Բայց որքան ըմբոշխնեցի անակնկալ հաճելի պահեր, բավական է.
Դուրս գանք այս սենյակից, սա մեր տեղը չէ. Ես պարտավոր եմ հարգել Տիկին Դելմարին, նույնիսկ իր բացակայությամբ»։
«Դաժանորեն եք վարվում ինձ հետ»,
պատասխանեց նունը, որ ամենևին չէր հասկացել ակնարկը, բայց տեսնում էր նրա սառը և դժգոհ հայացքը։
«Դաժանություն է ձեր արածը. Հույս ունեի հաճելի լինել. Իսկ հիմա ինձ վանում եք ձեզանից»։
«Ոչ, ոչ, սիրելի նուն. Ձեզ երբեք չեմ վանի ինձանից. Եկել եմ այստեղ լրջորեն խոսելու ձեզ հետ և ապացուցելու իմ հարգանքը ձեր հանդեպ. Երախտապարտ եմ ինձ դուր գալու ձեր ցանկության համար. Բայց միշտ էլ նախընտրել եմ զարդարված տեսնել ձեզ երիտասարդությամբ ու բնական շնորհագեղությամբ, և ոչ թե այս օտարոտի հագուստներով»։ Նունը կիսով չափ հասկացավ նրա ասածն ու լաց եղավ։
«Դժբախտ տարարած եմ ես»,
ասաց նա։
«Ատում եմ ինձ, որովհետև այլևս դուր չեմ գալիս. պետք է մտածեի, որ երկար չէիք կարող սիրել աղքատ ու անգրագետ մի աղջկա. ձեզ չեմ հանդիմանում. գիտեի, որ ինձ հետ չէիք ամուսնանա, բայց եթե միայն սիրեիք ինձ հարատև սիրով, ամեն ինչ կզոհաբերեի առանց ափսոսալու, ամեն դժվարություն կհանդուրժեի առանց տրտընջալու. Ավաղ, կործանված եմ, անպատված, կվռնդեն ինձ այս տնից. ես կյանք եմ տալու մի էակի, որ ինձնից ավելի դժբախտ է լինելու, և ոչ ոք ինձ չի խղճա. բայց այս ամենի հետ ես կհամակերպվեմ, եթե շարունակեք սիրել ինձ»։
Նունը երկար ժամանակ չէր հանգստանում։ Նա հավանաբար նույն բարերն ու արտահայտությունները չօգտագործեց, բայց միտքը նույնն էր. գուցե հազար անգամ ավելի գեղեցիկ, որ չեմ կարող կրկնել։ Ո՞ր է թաքնված ճարտասանության գաղտնիքը, որ հանկարծակի ի հայտ է գալիս անգրագետ ու պարզունակ մարդկանց մոտ ճշմարիտ սիրո և խոր վշտի առկայության պայմաններում։ Նման դեպքերում բարերն այլարժեք են ձեռք բերում։ Նման պայմաններում թելադրված զգացմունքի և նրան ուղեկցող շեշտադրության ազդեցության տակ պարզունակ մտքերը վեհություն են ստանում։ Եվ բարձրագույն սիրո զառանցանքին ենթարկված ամենահասարակ կինը ավելի զգայացունց է դառնում, ավելի համոզիչ, քան նա, որին կրթությունը սովորեցրել է ինքնատիրապետում և զսպվածություն։ Ռեյմոնը շոյված զգաց այդպիսի բարձր սերներ շնչած լինելու համար, և երախտագիտությունից, խղճահարությունից, գուցե նաև մի փոքր սնափարությունից դրթված, տարփանքով համակվեց նրա հանդեպ։ Արցունքները խեղտում էին նունին։ Նա պոկել, նետել էր գլխի ծաղիկները։ Երկար մազերը փրվել էին լեցուն, շլացուցիչ ուսերին։ Եթե Տիկին Դելմարը Ռեյմոնի աչքին պիտի փայլեր ստրկական լուծով ու տառապանքով, նուն այդ պահին գերազանցում էր նրան իր գեղեցկությամբ։ Սիրուց ու վշտից շողում էր։ Պարտված Ռեյմոնը գրկեց նրան, նստեցրեց կողքին բազմոցի վրա և ջրամաններով բեռնավորված անվավոր սեղանը մոտեցնելով, նարնջի հյութ լցրեց ոսկեջրած բաժակի մեջ։ Նունը մի փոքր հանգստացավ ավելի շատ նրա ցույց տված ուշադրությունից, քան հեղուկից, սրբեց արցունքները և Ռեյմոնի ոտքերի առջև ընկնելով, կրքով սկսեց համբուրել նրա ծնկներն ու ասաց.
«Առաջվա պես սիրիր ինձ, ասա, որ սիրում ես, և ես կբուժվեմ, կփրկվեմ. համբուրիր ինձ, և ես չեմ զղջա, որ կործանվելու եմ, թեկուզ մի քանի օր հաճույք պարգևելով քեզ»։
Նունը փաթաթվեց Ռեյմոնին իր թուխ ու քնքուշ թևերով։ Երկար մազերը թափվեցին նրա վրա։ Սև ու խոշոր աչքերը տենդագին կարոտով ողողեցին նրան։ Եվ նունը հմայեց Ռեյմոնին, երակներում երացող արյունով, արևելյան շնչով հագեցած ցանկասիրությամբ, որ կարող է բռնանալ անգամ ամենաուժեղ կամքի վրա։ Ռեյմոնն ամեն ինչ մոռացավ, և որոշումներ, և նոր սեր, և սենյակ։
փոխադարձես նույն տենդագին գգվանքներ, նույն բաժակի մեջ թաթախեց շրթները, եւ իրենց ձեռքի տակ գտնվող զգլխիչ գինիները նրանց դատողությունն ամբողջությամբ խլեցին։ Մշուշի մեջ թափառող ինդիանայի հիշողությունը կամաց-կամաց եկավ միախառնվելու Ռեյմոնի արբեցումին։ Դեմ դիմաց տեղավորված երկու մեծ հայելիները իրար էին ուղարկում նույնի անհաշիվ պատկերները, որոնք կարծես լցվում էին սենյակի մեջ հազարավոր տեսիլքներով։ Ռեյմոնը փորձում էր կրկնակի արտացոլման մեջ առանձնացնել ավելի նուրբ մի կերպարանք, և թվում էր, թե հանձինս վերջին մշուշապատ աղոտ ստվերի, որսում էր տիկին Դելմարի նրբիրան հեզաճկուն կերպարանքը։ Իսկ նունը, թունդ խմիչքներից նույնպես ինքնակորույս, քանի որ առաջին անգամն էր համտեսում, այլևս չէր ընկալում սիրեկանի տարօրինակ խոսքերը։ Եթե նրա նման ինքն էլ զգոն լիներ, կհասկանար, որ ամենախոր զառանցանքի մեջ Ռեյմոնն ուրիշի մասին էր մտածում։ Նա կտեսներ, որ այդ մարդը համբուրում է ինդիանայի կրած վզլոստ ու ժապավենները, շնչում է այն բույրը, որ հիշեցնում է նրան, ամուր ձեռքի մեջ ճմրթում է նրա կուրծքը քողարկող կերպասը։ Բայց նունը այս ցնորքը վերագրում էր իրեն, երբ Ռեյմոնը տեսնում էր նրա մոտ միայն ինդիանայի հագուստը։ Երբ համբուրում էր սև մազերը, նրան թվում էր, թե ինդիանայի սև մազերն է համբուրում։ Ինդիանային էր տեսնում ջերմուղու բոցերի մեջ, որ նույն իր ձեռքով էր վառել։ Այդ նա էր կանչում իրեն ու ժպտում առագաստի շղարշե հասկանալի ապշության մեջ, անշարժ, ասես երազում, նաև այն պահին, երբ սիրուց ու գինուց արփած հերարցակ կրեոլուհու հետ ընկավ այդ համեստ ու անբից անկողնու վրա։ Երբ Ռեյմոն արթնացավ, փեղկերի արանքից թեթև լույս էր թափանցում։ Բավական երկար ժամանակ ընկղմված անհասկանալի ապշության մեջ, անշարժ, ասես երազում, զննում էր չորս բոլորը, ինչպես նաև իր պարկած անկողինը։ Տիգին Դելմարի սենյակում կարգ ու կանոն էր իշխում։ Նունը քնել էր որպես թագուհի, առավոտյան արթնացել որպես սպասուհի։ Հավաքել էր ծաղիկներն ու անհետացրել ընթրիքի մնացորդները։ Կահույքը վերադասավորված էր։ Գիշերային գինարբուքից զեղ սիրուց ոչ մի մատնող հետք չէր մնացել, և ինդիանայի սենյակը վերստացել էր իր մաքուր ու պարկեշտ տեսքը։ Ամոթից ընկճված նա վեր կացավ և ուզեց դուրս գալ սենյակից, բայց դուրը կողպած էր, պատուհանը 30 ոտաչափ բարձրության վրա էր։ Նա ստիպված էր պտտվող անվին կապված իքսիոնի նման, խղճի խայթը սրտում, մնալ սենյակում։ Նա ընկավ ծնկների վրա, երեսը շրջած ճմրթված անկողնու կողմը ամոթից շիկնած։ «Օ, Ինդիանա», բացականչեց նա, ձեռքերը կոտրատելով։ «Ինչպես անպատվեցի քեզ. կարող ես նման ստոր արարք ներել, բայց որքան էլ մեծահոգի գտնվես, ես չեմ ների ինձ. Բարի, վստահելի Ինդիանա, մի ընդունիր ինձ, որովհետև չգիտես, թե ինչպիսի բիրտ ու չնչին մարդու ես ուզում հանձնել անմեղությանդ գանձերը. Օ, թշվառական, մեղսագործ, ստոր արարած! Եթե արյունով կարողանայիր լվանալ այս անկողնու վրա թողած անարգանքի թետքերը»։ Եվ Ռեյմոնն անկողինը ողողում էր արցունքով։ Այդ ժամանակ ներս մտավ նունը, գլխաշորով ու գոգնոցով։ Ռեյմոնին ծնկաչոք տեսելով, կարծեց, թե աղոթում է։ Նա չգիտեր, որ աշխարհիկ մարդը չի աղոթում։ Լուրս սպասեց, մինչև որ Ռեյմոնը բարեհաճեց նկատել իր ներկայությունը։ Ռեյմոնը տեսելով նրան շփոթվեց, բայց քաջություն չունեցավ բարկանալու, ուժ չունեցավ բարեկամական որևէ խոսք ուղղելու նրան։ «Ինչու ինձ բանտարկեցիք», վերջապես խոսեց նա։ «Չեք մտածում, որ լուսացել է, և այս տնից կարող եմ դուրս գալ միայն ձեզ խայտառակելու գնով»։ «Իսկ դուք գնալու կարիք չունեք», քնքշորեն պատասխանեց նունը։ «Տանը մարդ չկա. Իսկ բնակարանի այս հատվածը ընդհանրապես ոչ ոք չի այցելում. Բոլոր բանալիներն ինձ մոտ են. Ցերեկտ էլ կմնաք այստեղ. Իմ բանտարկյալն եք»։ Այս որոշումը հուսահատության մեջ գցեց Ռեյմոնին։ Արգահատում էր սիրուհուն, բայց ստիպված էր համակերպել, չնայած տանջվում էր այդ սենյակում գտնվելու մտքից։ Համենայն դեպս ինչ որ անպարտելի դյութանք դեռ ուզում էր նրան այդտեղ պահել։ Երբ նունը նրան մենակ թողեց նախաճաշ բերելու համար, Ռեյմոնը ցերեկվա լույսով սկսեց զննել Ինդիանայի մենակ պահերի լուռ վկաները։ Բաց արեց գրքերը, թերթեց ալբոմները, բայց իսկույն և այդ փակեց, վախենալով նոր պիղծ քայլ կատարել և հափշտակել կանացի գաղտնիքներ։ Ի վերջո սկսեց քայլել սենյակում և հանկարծ նկատեց Տիկին Դելմարի մահճակալի դիմացի պատին ճող շրջանակի մեջ առնված մի մեծադիր դիմանկար, որը թանձր շղարշով էր ծածկված։ Հավանաբար Ինդիանայի դիմանկարն էր։ Ռեյմոնը վարվում էր այն տեսելու ցանկությունից, և մոռանալով բոլոր տվայտանքները, բարձրացավ աթոռին, հանեց ապահով ասեղները և զարմանքով հայտնաբերեց հասակով մեկ կանգնած մի գեղեցիկ երիտասարդի պատկեր։